të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 25 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe thot se nuk do të kthehet në institucionet e Kosovës pa themelimin e asociacionit. BDI-a ka vendosur që në nënshkrimet e deputetëve të vet t'ia japë Zoran Zaevit për ta fituar mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Diplomati amerikan Daniel Fried ka tërhequr vërejtjen kundër izolacionizmit dhe agresionit rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka përsëritur edhe njëherë qëndrimin e tij se Kosova nuk ka humbur territor në shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Në një postim të sotëm në rrjetin social Facebook, kryeministri Isa Mustafa ka shkruar se qytetarët e Kosovës duhet të lëvizin lirshëm në vendet e Schengenit. Askush nuk ka të drejtë të pengoj këto procese as për interesa politike as materiale. Këtë punë duhet ta bëjmë ne shqiptarët e Kosovës dhe komunitetet të jo shumic që nuk diktohen nga Serbia, ka shkruar postierash kryeministri Isa Mustafa. Këto komente u bën deri sa opozita në Kosovë e kundërshton fuqishëm marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, të cilin nga ana tjetër Bashkimi Evropian e konsideron si kusht për liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës. Partia Shqiptare në Maqedoni Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur t'ia japë në nënshkrimet e deputetëve të tij liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev për marrjen e mandatit nga presidenti Gjorgje Ivanov për formimin e qeverisë së re në këtë vend. Vendimi është marrë pas një debati dhjetorësh të kryesisë së BDI-s që udhëhiqet nga Ali Ahmeti, por ajo nuk ka vendosur nëse do të jetë edhe pjesë e koalicionit të LSDM-s. Dhënia e nënshkrimeve nuk nënkupton edhe pjesëmarrjen në qeveri. Një nga opsionet është edhe mbetja në opozitë, ka deklaruar zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Për të mandatuar nga presidenti Ivanov, lideri socialdemokratë duhet të siguroj edhe tri nënshkrimet të Aleancës Shqiptare, me të cilën po ashtu është në bisedime. Diplomati amerikan Daniel Fried, që ka shërbyer një kohë të gjatë, ka tërhequr vërejtjen kundër izolacionizmit dhe agresionit rus, gjatë fjalimit me rastin e pensionimit të tij. Ambasadori Daniel Fried tha mbrëm vonë se përfitimet për liri dhe demokraci, që u arritën nga perëndimi pas fitores u pabesueshme në luftën e ftoft, tash janë në rrezik për shkak të kombinimit të dobësimit të besimit dhe unitetit në perëndim dhe për shkak të agresionit rus. Institucionet e mëdha perëndimore, NATO-ja dhe BE-ja, u zhvilluan për të mbështetur 100 milion evropian të shliruar, tha Daniel Fried, i cili ka shërbyer për afro 40 vjet në detyrën e ambasadorit në ish Bashkimin Sovjetik dhe Poloni, para se të bëjë ndihmës së sekretar shteti për Evropën. Kam mësuar që asnjëherë të mos nënçmohet mundësia e ndryshimit, tha ai, dhe shtoi se asgjë nuk mund të merret si e garantuar, dhe kjo arritur e madhe tash është nënsulm nga Rusia. Shtëpia e Bardhë nuk e ka lejuar pjesëmarrjen e disa organizatave kryesore mediale në një takim jo formal me gazetarët. Reporterët e rrjeteve CNN dhe BBC dhe të gazetës New York Times ishin në mesin e disa organizatave mediale që janë përjashtuar nga një audiencë mbrëmshme me zëdhënësin e shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer. Zoti Spicer nuk ka shpjeguar se përse këto organizata janë përjashtuar, por ka tërhequr vërejtjen se shtëpia e Bardhë do të angazhohet fuqishëm në përgjigje agresive ndaj tregimeve të rrejshme në lajme. Gazetarët e agjensisë Associated Press dhe revistës Time u larguan nga ky takim kur dëgjuan se disa kolegëve të tyre të organizatave të tjera nuk u ishte lejuar pjesëmarrja. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të lista serbe nuk do të kthehet në institucionet e Kosovës pa fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se i kanë bërë ftesë listës serbe për të kthyer dhe për të nisur themelimin e asociacionit, por mbi bazën e vërejtjeve dhe sugjerimeve nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Përfaqësuesit serb pikërisht këtu e shohin pengesën për kthim. Kronike Bekim Bislimit.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić, njëkohësisht edhe shefi grupit parlamentar të kësaj liste në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është me interes vital për serbët që jetojnë në Kosovë.
Nema bodhëse për se ne poshtuju osnovni principi koji su dogovoreni u Briselu, znači ustavni sud sve može da obori.
Nuk ka kthim përderisa nuk respektohen principet bazë të marrëveshjes së Brukselit. Do të thotë gjykata kushtetuese mund të rrëzojë gjithçka. Ne nuk mundemi që për gjithçka që merremi vesh në Bruksel dhe më pas kur jemi në teren, nuk mund të zbatojmë asgjë për shkak të sistemit legjislativ dhe kushtetues, tha Simić. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa disa herë ka ripërsëritur ftesën ndaj përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione qendrore në mënyrë që të fillojë puna për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se fillimi punës për krimin e asociacionit nuk mund të bëhet pa praninë e përfaqësuesve të komunitetit serb. Kjo edhe për faktin sipas tij se krijimi i asociacionit ka të bëjë me faktorë të ndryshëm që janë të ndërlidhur me interesat e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë.
Është vështirë e shpjegueshme dhe më vështirë e justifikueshme mos pjesëmarrja e tyre me kurzimin që të fillohet seriozisht nga puna. Seriozisht, kryeministri Mustafa i ka ftuar të kthehen, të ulemi bashkë dhe të fillojmë menjëherë me asociacionet. Dhe gjithmonë duke mos harruar ta potencojmë se do të kemi parasysh gjitha vërejtjet, sugjerimet në aspektin e precizum sak, juridikisht të cilat i ka dhënë kushtetuesja jonë.
Por pikërisht vërejtjet dhe sugjerimet të cilat i ka dhënë gjykata kushtetuese lidhur me themelimin asociacionit, janë pengesa kryesore për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucione. Këtë e pohon edhe deputeti Simić, i cili e thekson se përfaqësuesit e listës serbe nuk e dëshirojnë një asociacion sipas dëshirës autoriteteve të Prishtinës.
Oni na žalost žele da preko ustavnog suda i postojećeg zakonodavnog sistema odbace zajednicu srpskih opština kao instituciju koja treba da ima svoj integritet i relevantan stepen institucionalne autonomije.
Ata fatkeqësisht dëshirojnë që përmes gjykatës kushtetuese dhe sistemit legjislativ ta refuzojnë bashkësinë e komunave serbe si institucion që do të duhet të kishte integritetin e tij dhe një shkallë relevante të autonomisë institucionale. Për ne është e rëndësishme që të pranohet karakteri veçantë i këtij institucioni dhe që bashkësia e komunave serbe të jetë pikërisht person juridik i definuar me statut, tha Simić. Kushtëzimet e listës serbe kanë krijuar një pat pozicion, vlerëson zëdhënësi i qeverisë Abdullah.
Ky pat pozicion është më smiri të tejkalur, të ndodh ajo që është shumë e logjikshme, shumë e natyrshme në këtë drejtim, që ata të kthehen tulemi bashkë, ata duhet të jenë në fillim pjesëmarrës gjatë punës dhe në përmbylljen e kësaj asociacioni gjithmonë të pranishëm. Çfarë do që do të bënim ne pa pjesëmarrjen e tyre do të ishte një lëshim të cilën dikush tjetër mund ta interpretojë në forma dëshme për shkak se ne nuk ishim aty dhe